Lərmiş. İranın keçmiş prezidenti və indi ekspertlər şurasının sədri vəzifəsində çalışan Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani bu yaxınlarda mühafizəkarların söz hücumu ilə üzləşib. Kargözaran qəzetinin xəbər verdiyinə görə belə söz savaşlarından biri hətta Aşura mərasimi zamanı baş verib. Tanımış ruhani Mənsur Ərzi belə mərasimlərdən birində Rəfsəncani öz bəyanatları ilə xalqı qorxutmaqda günahlandırıb. Ruhani həvəliyib ki, Rəfsəncanini keçmişdəki paxırını aça bilər. Rəfsəncaniyə yaxın olan bu qəzet keçmiş prezidentin ictimaiyyət arasında fəallığının artmasının belə hücumlara səbəb ola biləcəyindir. Bəs başqa səbəblər də ola bilərmi? Samirə Faiqqız nə işləyik? Samirə, nəyə görə Rəfsəncani məsəl üçün iqtisadi məsələlərdən danışandan sonra bu cür insidentlər baş verir? Belə bir bağlılıq ola bilərmi bu bəyanatlar və onun hücumlar arasında?
Rövşən, adını çəkdiyim Kargozaran qəzeti yazır ki, Rəfsəncaniyə qarşı tənqidlər keçmiş İran prezidenti tolerantlıq, özəlləşdirmə, xarici siyasətdə ehtiyatlılıq çağırışları ilə çıxış eləməsindən sonra səslənməyə başlayıb. Və prezident Mahmud Əhmədinəcadın iqtisadiyyatın liberallaşmasına qarşı çıxışları da Rəfsəncaniyə qarşı hücumlarda müəyyən rol oynayır. Rəfsəncanini tənqid eləyənlərdən biri də hökumət sözçüsü Qulam Hüseyn Elhamın arvadı Fatimə Rəcabidir. Xanım Rəcabi Rəfsəncaninin və parlamentin spikeri Qulam Əl-Həddəd Adilin geniş miqyaslı özəlləşdirmə ilə bağlı çağırışlarını pisləyib. Xanım Rəcabi həm də Rəfsəncanini 2005-ci ildən Əhmədinəcadın hökumətinə qarşı hücumlarda günahlandırıb. Rövşən, keçmişdə Rəfsəncaniyə yaxın olmayan islahatçılar indi onu açıq müdafiə eləməyə başlayıblar. İştirak Cəbhəsi Partiyasının baş katibi Mohsen Mirdamadi deyib ki, son illər onun partiyasının Rəfsəncani ilə münasibətləri yaxşıdır və onun partiyası keçmiş İran prezidenti ilə vacib məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparır. Hətta tələbələr də indi Rəfsəncanindən razıdırlar. Məsələn, tələbələrdən biri Ruzbek Kərimi deyir ki, Rəfsəncaninin son bəyanatları onun baxışlarının mötədil və mütərəqqi olduğunu göstərir və aspiranturaya buraxılmayan tələbələr indi ümid edirlər ki, Rəfsəncani onların işinə müdaxilə eləyib yardımcı ola bilər. Təhlilçilər deyirlər ki, Rəfsəncaniyə qarşı söz hücumları ölkədə siyasi qüvvələr arasında getdikcə güclənən parçalanmanın göstəricisi ola bilər. Bir tərəfdən radikallar və inqilabçılar, o biri tərəfdən isə praqmatizm tərəfdarları, mötədillər və islahatçılar. Və ola bilsin ki, Rəfsəncani bu parçalanma proseslərinin mərkəzində durur. Bəziləri üçün o qanuni hökumətin tərəfdarı, o birilər üçün isə praqmatizm və bazar iqtisadiyyatının simvoludur.
Sağ ol, Samirə Faiq qızı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər proqramının sonuna yaxınlaşırıq, növbədə elm yeniliklərdir. Gözəllik qurbanlar tələb edir deyənlərin sözlərini elm təsdiqlədi. Saç boyaları çox vaxt gözəl görsənənə baha başa gələr. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı.
Saçı tökülənlərin çoxu səbəbin saç rəngi olduğunu deyirlər. Amma bəzi rənglər tək saçın tökülməyinə yox, başqa reaksiyalara da səbəb olur. Britaniya Tibb jurnalı saç rənglərinin çox tez-tez allergiya verdiyini yazır. Araşdırmaya görə allergiyaya əsas səbəb rənglərin tərkibindəki parafenilendiamindir. Bu kimyəvi maddə 100 adamdan birində allergik reaksiya yaradır. Adi allergiyada başın dərisi qaşınır ya da dəridə sancmalar olur. Amma allergiya güclü olanda saçını rəngləyənin üzü şişər, üzdə ləkələr səpki əmələ gələ bilər. Ona görə də Almaniyada, Fransa və İsveçdə saç rəngləri istehsalında parafenilendiamindən istifadə qadağandır. Amma başqa ölkələrdə ondan geniş istifadə olunur. Keçən il Danimarkada 5 yeniyetmə saçını rəngləyəndən sonra xəstəxanaya düşüb. Bu gənclərin əvvəl tatuya da allergiyası olubmuş. Amma saçlarını rəngləməkdən çəkinməyiblər. Dermatoloqlar deyirlər ki, saç rənglərinə allergiyası olanlar nədənsə yenə rəngdən istifadə edirlər. Nədən? Ona görə ki, saçı rəngləmək indi təkcə ağ saçları gizlətmək üçün deyil, həm də dəblə ayaqlaşmaqdır. Saçı ağaranlar əvvəl 1-2 yol bilirdilər, basmadan, xınadan istifadə edirdilər. Amma indi saç rəngləri dəbə uyğun olaraq çoxdur.
Xəbərlər proqramı sona çatdı. Azadlıq radiosunun verilişi Samirə Faiq qızının apardığı Globus proqramı ilə davam edəcək.
Thank you.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Ukraynada Azərbaycan şairlərinin şeirləri Ukrayna dilində nəşr edildi.
Yəni, bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq, indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur.
Türkiyə Fondu Bişkəkdə Ağsaqqallarla gənclərin görüşünü keçirdi.
Proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək.
Azərbaycan mədəniyyətini Litvada hansı adlarla tanıyırlar?
Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada.
Abbas Misani'nin hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya davam edir.
Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağız.
Bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas Azərbaycana gedəcək.
Bizim əməkdaşlıq əsasiyamız əslində bu işlərlə biləvasitə məşğul olur.
Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadə təzə filmdə çəkilir.
Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ukraynada Azərbaycan poeziyasının antologiyası kitabı Ukrayna dilində nəşr olunub. Kitabın təqdimat mərasimi yanvarın 31-də Taras Şivçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində keçirilib. Kitabı Ukrayna dilinə Ukraynalı Azərbaycan şünas Mikola Mirashniçenko tərcümə eləyib. Təqdimat mərasimini Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyası təşkil eləyib. Asambleyanın rəhbəri türkiyolog Fərhad Turanlı.
Bu ilk dəfə nəşr olunmuş kitabın adı Azərbaycan poeziyasının antologiyası və bu antologiyada, yəni bu kitabda 12-ci əsrdən başlayaraq indiki zamana qədər ən məşhur Azərbaycan şairlərinin şeirləri tərcümə olunmuşdur. Şeirləri nəşr olunmuşdur Ukrayna dilində. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında mövcud olan minillik tarixdə və ilk dəfə belə bir hadisə oldu. Bunu tərcümə edən Ukraynalı şair və tərcüməçi Mikola Mirashniçenkodur. Yəni, o həyatının 30 ilini, yaradıcılıq həyatının 30 ilini bu kitabın, yəni Azərbaycan şairlərinin əsərlərini tərcüməsinə həbs etmişdir.
Ukraynada Azərbaycan ədəbiyyatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə maraq necədir?
Samirə xanım, tədbir onu göstərir ki, Ukraynada ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, incəsənətinə maraq vardır. Bir sıra mütəxəssislər var, şairlər var, alimlər var, elmi tədqiqatçılar var ki, Azərbaycanın tarixi ilə dərindən maraqlanırlar. Və o Azərbaycan haqqında kitablar da nəşr olunur. Biz bir sıra beynəlxalq elmi konferanslar keçirmişik bu mövzuda və o konferansın materialları kitab şəklində nəşr edirik.
Fərhad bəy, bu deyilən kitab Azərbaycan dilindən Ukrayna dilinə ilk tərcümə olunmuş kitabdır, yoxsa bundan qabaqdır belə tərcümələr olur?
Yəni, ilk dəfə tərcümə olunmuş, yəni bu antologiya ilk dəfə yəni işıq görür iki cilddə. Birinci cilddə 12-ci əsrdən 20-ci əsrə qədər olan Azərbaycan şairlərinin əsərləri, yəni seçilmiş əsərləri, şeirləri dərc olunub. İkinci cilddə isə 20-ci əsr Azərbaycanın məşhur şairlərinin əsərləri dərc olunub.
Bu geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş kitabdır, yoxsa mütəxəssislər üçün?
Geniş. Çünki indi biz bu tədbirdən sonra bu kitabları biz dövlət universitetlərinin kitabxanalarına paylayırıq hədiyə olaraq. Qeyd etdiririk və onu da demək istəyirəm ki, bu kitabın təqdimat mərasimi o cümlədən Xarkov şəhərində keçirildi, sonra Dnipropetrovsk, bir də Donetsk şəhərlərində və bu kitabın təqdimat mərasimi keçirildi. İndi nəzərdə tutmuşuq ki, Lvov Universitetində də bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilsin. Yəni, Ukrayna ictimaiyyəti kütləvi şəkildə bu kitabla tanış olsun.
Bu, Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Asambleyasının rəhbəri Fərhad Turanlıdır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Müzik Bişkəkdə Türk dilli xalqların Türkel fondunun və Türkel qəzetinin təşəbbüsü ilə ağsaqqalların gənclərlə görüş keçirildi. Tədbirdə Qırğızstanda yaşayan müxtəlif xalqları təmsil edən tanınmış ağsaqqallar iştirak elədilər. Türkel fondunun prezidenti Hökmək Xəlilova bu görüş barədə Globusa bunları danışdı.
28 yanvarda Ağsaqqalların Səsi adlı proqramımız oldu. Bu proqramlara buradakı Qırğızstanda yaşayan bütün millətlərin diaspora başçıları, görkəmli şairlər, yazıçılar, dövlət xadimləri, müxtəlif millətlərin musiqisi səsləndi. Bu proqramın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki bizim dövrümüzdə ağsaqqallara hörmət, ehtiram, yəni bizim adət-ənənələrimiz yaddan çıxmasın, bunları gələcək nəsillərə yetirək. Əsas məqsədimiz bu idi ki, bunları indiki gənclərimizə, buradakı ziyalı insanlarımız, bütün gənclərə yetirsin. Vətəndən uzaqlarda yaşasaq da, həmişə istərdik ki, öz milli adət-ənənələrimizi, tariximizi, keçmişimizi, dilimizi burada yaşayan soydaşlarımız unutmasın.
Bu təkcə azərbaycanlı gənclər üçün nəzərdə tutulan bir görüşüdür, yoxsa ümumiyyətlə başqa türk dilli xalqların nümayəndələri?
Türk dilli xalqların burada, yəni ancaq azərbaycanlılar deyil, Ağsaqqal türkləri, Qırğız türkləri, Özbək türkləri, Uyğur türkləri, yəni bütün türk dünyasına həsr olmuş belə bir proqram. Eləcə də bütün buradakı türk dilli millətlərin ağsaqqalları da iştirak etdilər.
Qırğızstanda ümumiyyətlə azərbaycanlılar arasında tanınmış ağsaqqallar var mı? Yəni cəmiyyətdə hansısa bir sahədə ad çıxartmış?
Əlbəttə ki, burada azərbaycanlılarımız çoxdur, ziyalılarımız burada çoxdur. Məsələn, onlardan indi dediyimiz ki, Vilura Şıxlinskaya, hansı ki, 30 ilə yaxındır burada Respublikanın əməkdar müəllim ordenini medalını almış, dövlət tərəfindən medallarla təltif olunmuşdur. Bundan başqa Rəfi Bəylər nəsli, dinastiya Rəfi Bəylərin bu yaxından 100 illiyi burada qeyd olundu. Əməkdar həkimlər, müəllimlər, yəni hər professor, insanlar, professorlar burada azərbaycanlılar çoxdur.
Bu Bişkəkdən Türkel Fondunun prezidenti Hökmə Xəlilovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti iki ölkə arasında mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün Litva-Azərbaycan mədəniyyətlər arası diyaloqu layihəsini hazırlayıb və bu layihəni Litvanın baş naziri Gediminas Kirklavası təqdim edib. İki ölkə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün bu yaxınlarda Litva-Azərbaycan assosiasiyası yaradıldı. Layihə barədə Globusa Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev danışdı.
Layihənin gerçəkləşdirilməsində, yəni həyata keçirilməsində Litvanın bir sıra həm dövlət orqanları, həm hökumət idarələri, həm qeyri-hökumət təşkilatları, yaradıcı təşkilatları tərəfdaş kimi iştirak etməyə söz veriblər rəsmi surətdə. Məsələn, Litva Yaşlılar İttifaqı bu layihənin həyata keçirilməsində iştirak edəcək, UNESCO-nun Litva Milli Komissiyası və hətta Litva Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində müvafiq şöbələri bu layihənin gerçəkləşdirilməsində iştirak edəcəklər. Azərbaycan tərəfindən isə hələlik biz Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin dəstəyinə ümid edirik ki, onlar söz veriblər ki, daha doğrusu planlaşdırıblar ki, iştirak etsinlər bu layihədə. Sonra aylıq jurnal Uldu jurnalı, İlkin Hüseyin Beyli baş redaktor olduğu Uldu jurnalının kollektivi və bir sıra başqa təşkilatlar. Çox önəmli Litva-Azərbaycan əlaqələri müstəvisində müstəsna xidmətləri olmuş nüfuzlu şəxsiyyətlərdən biri, məşhur Litva klassik yazıcısı və dramaturqu 1909-1920-ci illərdə Bakı Realni Gimnaziyasının müəllimi olmuş və eyni zamanda 1919-1920-ci illərdə Litva Respublikasının Azərbaycanda ilk konsulu olmuş Vincas Krevemiskevicusdur və 2007-ci ilin oktyabr ayında Litva Respublikasında Vincas Krevenin anın olmasının 125 illik geniş qeyd olunacaq və Litva-Azərbaycanlılar cəmiyyəti də bu yubiley münasibəti ilə Litva-Azərbaycan mədəniyyətlərarası diyaloqu layihəsi çərçivəsində Vilnüsdə müvafiq tədbirlər təşkil edib keçirməyə nəzərdə tutub. Vincas Krivenin məşhur Şərq Hekayətləri adlı əsərlər silsiləsi var. İndiyə kimi tərcümə olunmayıb başqa dillərə. Həmin Şərq Hekayətlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və kitab halında çap olunması və biz istərdik ki, sonra həmin kitabı həm Litvadakı soydaşlarımız arasında, həm Latviyadakı soydaşlarımız, həm İstoniya Azərbaycanlıları arasında deməli biz onu yayaq.
Ümumiyyətlə tədbirlər il boyu keçiriləcək.
Bəli, silsilə tədbirlərdir. Tədbirlər il boyu keçiriləcək. Bu zirvə tədbirləri oktyabr ayında keçiriləcək. Həmin tədbirlər çərçivəsində nəzərdə tutulub ki, həm deməli ədəbi axşamlar,
musiqili ədəbi axşamlar, kitab sərgiləri, Litva və Azərbaycan dili ədəbiyyatından qarşılıqlı şəkildə bir tərcümə kitablarının sərgiləri. Sonra Azərbaycandan etnografik musiqi kollektivini dəvət etmək istəyirik. Demək istəyirəm ki, Baltik Azərbaycanlıları Konqresi də bu layihənin həm dəstək verir maliyyə baxımından, həm də ki, tərəfdaşıdır.
Siz Litva-Azərbaycan Assosiasiyasının yaradıldığını bildirmişdiniz. Yəni, bu təzə qurumun məqsədi nədir? Bu, sizin cəmiyyət nəzdində fəaliyyət göstərəcək?
Yox, demək, həqiqətən Litvada Litva-Azərbaycan Assosiasiyası təsis olundu və artıq rəsmi qeydiyyatdan keçdi. Bu, bizim cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərməyəcək bu və milli icma deyil. Bu, assosiasiyanın fəaliyyətində bizim icmanın üzvləri ilə bərabər həm Litvalılar və Litvada yaşayıb fəaliyyət göstərən digər milli azlıqların nümayəndələri iştirak edəcəklər.
Hal-hazırda Litvada Azərbaycan mədəniyyətini hansı adlarla tanıyırlar?
Siz Litvalılar üçün, məsələn, rəssam Tahir Salahovun adı daha yaxındır. Həm onun istedadının genişliyinə görə, dərinliyinə görə, həm də ki, Tahir Salahov Litvada təhsil alıb burada, İnternet Akademiyasında burada oxuyub və onun əlaqələri Litva ilə yaxın olub. Sonra əgər ədəbiyyat sahəsində desək, Litvada Azərbaycan əlbəttə birinci növbədə, əlbəttə ki, Nizamin əsərləridir. Nizamiyə görə tanıyırlar ədəbiyyatı birinci növbədə. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinə görə tanıyırlar Azərbaycanı, Üzeyir Hacıbəyova görə. Ümumiyyətlə götürdükdə isə mən demək istərdim ki, hal-hazırda Litva ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin səviyyəsi heç də arzu olunan, belə deyək, təqdir olunan səviyyədə deyil. Və çox təəssüf ki, hələlik bizim həm dövlət təşkilatları, həm hökumət idarələri səviyyəsində, hələlik deməli bizim əlaqələrimizdə ancaq iqtisadi əlaqələr, enerji partnyorluğu və buna oxşayan deməli digər pragmatik xarakter daşıyan biznes məsələləri üstünlük təşkil edir.
Litvada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Litvada 788 azərbaycanlı ailəsi qalır, yaşayır.
Litva vətəndaşıdırlar da hamısı?
Xeyr, xeyr. Deməli, 788-in 76% bizim soydaşların Litva vətəndaşlarıdırlar. Qalan hissəsi Azərbaycan Respublikasının, Gürcüstan Respublikasının, Ukraynanın, Rusiyanın, Belarus Respublikaları vətəndaşlarıdırlar.
Yəni, bu bir statistik məlumatdır da?
Bu, deməli, statistik məlumatdır. 2005-2006-cı ilin məlumatıdır statistik. Departamentin məlumatıdır Litvanın.
Bu Litva-Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevdir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbəti sujetimiz İrandandır. Bu ölkədə həbsdə saxlanılan azərbaycanlı yazıcı, jurnalist Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə bəyanatlar verilməkdə davam edir. Bu bəyanatlarda məhbusun vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunur. Ötən ay Lisaninin acılıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı onun hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış komitə artıq fəaliyyətini dayandırdı. Komitə Türkiyə, Amerika, Kanada, Avropanın bir neçə ölkəsində və İranın özündə fəaliyyət göstərmişdi. İsveçdə Lisaninin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İsveç Azərbaycanlılar Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədai deyir ki, İsveçin müxtəlif siyasi partiyaları Abbas Lisaninin vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədilər.
İsveçin sol partiyasının Xarici İşlər Komitəsində olan üzvü Hans Linde İsveç səfirliyinə məktub göndərib. Həmçinin İsveçin sol partiyasının Avropa parlamentindəki üzvləri Eva Britt Svensson və Jens Holm həmən məktubu imzalayaraq İranın Brüsseldəki səfirliyinə göndərib və İsveçin Xristiyan Demokrat Partiyası Holger Gustafsson yanvarın 31-də bir məktub göndərib, şəxsi məktub göndərib İranın prezidentinə Əhmədinəcada. Ondan əlavə deyə bilərəm ki, yanvarın 31-də US State Department bir bəyaniyə verib və o bəyaniyədə də Abbas bəy Lisaninin məsələsinə işarə edibdi və fevralın 1-də Amnesty International bir appeal case buraxıb və o appeal case-də də həmçinin Abbas bəy Lisaninin məsələsini yazıb və ətraflı Güney Azərbaycanın ümumi məsələlərində yazıb orada. Və fevralın 5-də Pavlo Kazakka, Avropa Parlamentinin üzvü, bir şəxsi məktub yazıb José Manuel Barroso, Avropa Komissiyasının prezidentinə və orada Abbas bəy Lisaninin məsələsi ilə bağlı narahatçılığını bildirib. Bizim bu komitede olan üzvlerimiz hemçinin İran'ın içine, yani İran'daki olan məsullara, milletvekillere, zindan reislerine məktub göndərilib.
Nərgiz Nədai deyir ki, Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsi fəaliyyətini dayandırsa da, onun hüquqlarının qorunması uğrunda kampaniya bundan sonra da davam edəcək.
Abbas bəy Lisani acıq aksiyasının bir neçə gün əvvəl durduruldu. Amma hələ ki, vəziyyəti ağırdır, yəni ona tibbi müalicə lazımdır. Nə qədər o zindandadır, biz onun haqlarına görə çalışacağıq. Çünki o gərək dərhal buraxılsın. Yəni, onun zindanda olması düzgün deyil və ədalətsizlikdir.
Bu, İsveç Azərbaycanlıları Gənclər Federasiyasının sədri Nərgiz Nədayidir. Yazıcı jurnalist Abbas Lisani ötən ilin may ayında keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Mayda rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları Tarakana bənzədən karikaturanın dərc edilməsinə görə İranda yaşayan Azərbaycanlılar etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Danışır Azadlıq Radiosu. 101.7 FM dalğasından ayrılmayın. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Keçək Kanadaya. Kanada Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün layihəyə başlayıb. Bu layihəyə görə bir qrup Kanadalı alim və hüquqşünas bu ilin yazında Azərbaycana səfər eləyəcək. Layihə barədə Globusa Assosiasiyanın rəhbəri İlham Axundov danışdı.
Əsas məqsəd bu iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla Kanada arasında olan bu əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafıdır. İndi bizim əməkdaşlıq əsasəmiz əslində bu işlərlə bilavasitə məşğul olur. Biz hər zaman müəyyən proyektlərlə Kanada dövlətinə müraciət edirik. Kanada'da bilirsiniz, Kanada Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi var. SIDA deyilir ona. O, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu belənki proyektləri maliyyələşdirir. Bizim təqdim elədiyimiz bu layihəyə Kanada Fondu deyilən bir fond var. O fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. O fond deməli verilib Kanadanın səfirliklərinə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə və həmən səfirliklər bilavasitə yerləşdiyi ölkələrin iqtisadi, siyasi məsələlərini nəzərə alıb, oraya daxil olan proyektləri həmən fonda maliyyələşdirirlər. Biz də ona görə müraciət elədik, şübhəsiz ki, Kanadanın Türkiyədə yerləşən, Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən və Türkiyədə yerləşən səfirliyinə. Bir il bundan qabaq belə bir deməli biz layihəni təqdim eləmişdik və bizə bir hələlik bir cavab, amma indi gəldi. Cavab gəldi ki, artıq bu layihə bu gün qəbul olunub və onlar hazırdılar bizə dəstək versinlər bu layihəni həyata keçirməyə.
İndi səfər zamanı Azərbaycanda bu Kanadalı nümayəndələr hansı görüşlər keçirəcəklər?
O layihənin özündə artıq bu artıq qeyd olunub. Çünki layihə təqdim olunarkən artıq orada bəlli olur ki, oraya kimlər gedir. Orada bütün o şəxslərin adları, onların çalışdığı deməli müəssisələr, təşkilatlar hamısı göstərilib. Bu layihəyə görə Azərbaycana gedəcək bir qrup alim və hüquqşünas. Hüquqşünas deyəndə biz burada fəaliyyət göstərən Kanadalı hüquqşünaslardan söhbət gedir. Əsas məqsəd Azərbaycana səfər zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən bu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlarla yaxından tanış olmaqdır. Həm də bir kömək Azərbaycana bu səfər zamanı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik və orta həcm biznes strukturlarına kömək. Bu kömək də gedəcək treyning kimi gedəcək. İlk görüşlərimiz əlbəttə Bakıda olacaq. Ondan sonra isə Bakıda olan görüşlərimizdən sonra biz bölgələrə səfər edəcəyik və hələlik biz nəzərdə tuturuq ki, cənub bölgələrinə səfər edəcək və cənubdə yerləşən, Azərbaycanın cənubunda yerləşən o bölgələrdə fəaliyyət göstərən kiçik və orta biznes strukturlarının rəhbərlərinə müəyyən treyning proqramları verək. Bu treyning proqramları əsasən marketing üzrə, idarə etmə üzrə və statistik üzrə olacaq. Eyni zamanda proyektin üzrə tutulur ki, bəzi strukturlara maliyyə yardımları da olsun. Maliyyə yardımı deyəndə texniki yardım, yəni texniki yardımlar olsun. Və bu işdə eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bu cənub bölgəsində keçirilən bu təlim proqramlarının əlaqədar, mən düşünürəm ki, orada hal-hazırda bizim bilirsiniz Lənkəran Dövlət Universitesi var. Biz onların da köməyindən istifadə edək və haradasa bu proyekti onlardan birgə keçirək.
İlham bəy, siz ilk dəfə belə bir layihəni həyata keçirirsiniz, yoxsa bundan qabaq da bu Kanada-Azərbaycan arasında belə birgə layihələr olub?
Birgə layihə bundan qabaq da olub. Məsələn, keçən illəri, yəni keçən yayda biz eyni bir oxşar bir layihə üzrə səfər elədik Azərbaycana. O vaxtda burdan deməli Brock Universitetinin professoru John Walker ilə bərabər biz oraya getdik. O layihə başqa bir təşkilat tərəfindən, yəni SIDA'nın layihəsi idi o da. Orada biz əsasən ali məktəb proqramları, ali məktəbdə tədris olunan statistika fənlərinin işçi proqramlarının tənzimlənməsi, onların daha yeniləşdirilməsi və qərb standartlarına uyğun olması məqsədi ilə oraya getdik biz. Və o proqramda çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Biz bir neçə universitetlərdə olduq.
Bu Kanada Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun axırıncı qonağı da Kanadadandır. Əgər yadınızdadırsa, ötən ilki verilişlərimizdən birində Globusda Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı kino aktyor Elxan Babazadə ilə söhbət eləmişdim. Xatırladıram ki, Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşında valideynləri ilə Kanadaya gəlib, onun valideynləri İrandandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Elxan Babazadə indi bir İtalyan rejissorunun mafiyaya həsr olmuş filmində çəkilir. Gənc aktyor deyir ki, bu filmdə mənfi adamın rolunu oynayır.
Bir dənə mafiya filmidir. Film İtalyan mafiyaların filmidir. Rolu oxudum, xoşuma getdi, işi istədim, verdilər mənə. Bu rolda pis adam oynayıram.
Filmin adı necə gedir?
The House Table.
Filmdə sizin oynadığınız rol qəhrəmanı, yəni sizin xoşunuza gəlirmi?
Hə, sevirəm. Pis adam oynamaq xoşuma gedir.
Nə üçün?
O pis adamın rolunun içinə girmək çətin şeydir. Onun mantığını anlamaq belə çox interesan gəlir mənə. Bundan bu mafiya filmdən əvvəlinkində o yaxşı adam oynadım.
Yaxşı adam rolunu hansı filmdə oynamısınız?
Bir dənə film var idi In a Blink. Yaxşı adam oynayıram, amma o da pis yola girir, amma gənə də karakteri yaxşı idi.
Sizcə, yəni bu sizin özünüzün seçiminizdir, yəni belə mənfi rolları oynamaq, mənfi qəhrəmanların rollarını, yoxsa rejissorlar sizə təklif eləyirlər bu rolları?
Hər ikisi. Yəni mənə göstərdilər, nə yazıblar, xoşuma gedir, seçirəm hansı kimi istəyirəm oynayayım, kimi istəmirəm oynayayım. Bu tazalıqlarda mən özümdə bir dənə senaryo yazmışam, sata bildim, onu da döndürəcəz belə 4-5 ay sonra.
Baxan bəy, siz tez-tez belə pis adam obrazını, rolunu oynamağa qorxmursunuz ki, nə vaxtsa, yəni məsələn, adamlar sizi bir mənfi insan kimi qəbul eləməyə başlayacaqlar? Yəni həyatda, real həyatda.
Adamlar ki, məni tanıyırlar, filmimə baxırlar, xoşlarına gedirlər ki, məsələn, bu rola girirəm. Bir dəyişik karakter göstərirəm də, belə bir şey deyil ki, başlasınlar, fikirəsinlər mən pisəm, belə bir şey deyil. Çox fantasi bir şeydir film. Adam filmin içinə girir, belə 1 saat, 2 saat, 3 saat baxır, ayrı planetdədir adam. Siz təzədən gələndə normala gəlir. Mən də oynayanda, bilmirəm, ola bilər. Bilmirəm, amma olsa fikirəsələr mənim əlimdədir.
Biz ətrafdakılar nə deyirlər, məsələn, evdəkilər, dostlarınız bu barədə?
Anam atam çox support edirlər, həmişə dalımda durublar. Anam çox kömək edir, həmişə mən deyir, məsələn, nə cürəm. Bilmirəm nə cürəm, amma anam çox kömək edir. Atam da, çün atam dans koreografer idi, bu rolları mənə kömək gəlir, çox develop elim.
Bu axırıncı filminiz ki, hansı, haradakı indi siz rol oynayırsınız, nə vaxt ekranlara çıxacaq, nə vaxt hazır olacaq?
Bu ayın 3-cü həftəsində açılışıdır. Bryan Singer gələcək, oturacağım, ondan danışacağım. Bryan Singer X-Men 1, X-Men 2-yi düzəltib.
Ötəmir, sizlə söhbət aparanda siz demişdiniz ki, ən böyük arzunuz Azərbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir, yadınızdadır?
Bəli, hələ də istəyirəm.
İndi, məsələn, bunun üçün nəsə, hansı əlaqələr qurmuşsunuzmu?
Bu iş çünki mən görürəm, birisini tanımıram Azərbaycanda deyə. Telefon açsın, desin mənə, gəl bura. Mənə telefon açsalar, sabahsı oradayam. Amma yoxdur, kontaktım bu iş üçün yoxdur. Bu iş üçün kontaktlarım Amerikadadır, həm də Kanadadadır. Ayrı yerdə yoxdur.
Yəni, özünüz hansı əlaqələr qurmağa cəhd eləməyirsiniz mi?
Eləmirəm. Azərbaycanda eləmirəm, Bakıda eləmirəm. Olsa eləyərəm.
Bu Kanadadan gənc Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.